Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Semmejna triloġija il-bib imbexxaq tal-ġenna, tema serja, argumenti serji, mużika serja, tinvolvik. Imma mis-serjetà impenjattiva ngħaddu għal ftit umorizmu jew satira ħafifa.
U t-tema se tkun ftit divina mingħajr ma nonqsu mir-rispett. Wara kollox naqblu ma dak li qal il-Kattoliku ġenjali G.K. Chesterton li kiteb li Alla żamm l-isbaħ ħaġa tiegħu it-tbissima biex jurijenna fil-ġenna. Il-ġenna i wara kollox id-bissima tal-la.
Ħadna spunt mill-aħbar li damet tiġri madwarna dwar l-aħħar tad-dinja fil-21 ta' Diċembru 2012 skont il-kalendarju tal-Maja.
Wasal il-21 ta' Diċembru 2012 u d-dinja baqgħet iddur minkejja l-profezija tal-Maja.
Imma mmorru bil-fantażija tagħna sal-ġenna anki dawk li għandhom il-libsa tal-kuxjenza tagħhom ftit maħmuġa jew imdensa jistaw jidħlu l-ġenna bil-fantasija.
Immaġinaw li qed nassistu għal kunċert tal-provi tal-aħħar tad-dinja li dejjem skont l-immaġinazzjoni tagħna dan il-kunċert iseħħ minn żmien għal żmien fil-mansjonijiet kbar tal-ġenna biex meta jduqqu trombi tal-aħħar tad-dinja u allura l-mansjonijiet jimtlew mhux biss bir-ruħ ta' twajbin imma wkoll dawn jkunu mżejna b'ġisimhom. U kif nafu, jekk l-ispirtu ma juhux spazji kbar, skont San Tomas d'Aquino, l-eżerċitu tal-anġli tas-sema juqgħod kollu fuq ras tar-rabbra. Imma l-ġisem jrid l-ispazju tiegħu.
Imma dawn huma misteri li Alla biss jafhom u kif ħejjhom għal min iħobbu.
Imma aħna dejjem bil-fantasija se nidħlu u niddefsu mal-anġli u l-ispirti puri. Iżna ġurnalisti investigattivi. Mhux għax dawn huma dejjem f'kollox u kollha spirti puri ta' irid ngħid il-ġurnalisti investigattivi biex naraw jew nifhmu b'xi mod x'jiġri fil-ġenna meta jsiru l-provi tal-kunċert tal-aħħar tad-dinja.
Se takkumpanjana mużika mill-isbaħ li se tagħtina ħiel ta' sbuħet il-ġenna għax il-mużika hi wirt li Alla dewwaqna mill-lingwaġġ tas-sama.
F'xi waqt se nagħmlu alluzjoni waqt monologu lill-Essenjien għal-poezija sabiħa ta' Charles Péguy li jisima Il-Libertà li l-poeta żagħżugħ kattoliku Franċiż iqiegħed fuq f'Malla.
Charles Péguy twieled fil-faqar u mill-ambjent kattoliku u f'qir wiret l-ideat soċjali tiegħu, miżgħuda bħeġġa soċjalista u kattolika. Fihem realtà kif rat missa bidejk u mistiċiżmu li jdewqek sbuħet is-sema. Kontroversjali kemm bħala soċjalista u kemm bħala kattoliku, imma dejjem fidili l-ideat li raw mhux f'dan l-ambjent. Il-poeżiji tiegħu huma magħmula minn frażi twal qishom tema mużikali ta' Berlioz. Miet bħala suldat fl-ewwel gwerra dinija. Il-qabar tiegħu u meta ta' pellegrinaġġi speċjalment minn żgħażagħ. Graham Greene ħoloq karattru imnebbaħ minn Péguy fir-rumanz tiegħu Brighton Rock u fuq Péguy aħna wkoll se nagħmlu xi ħaġa xi darba. Imma dik storja oħra.
Niġi għal tal-lum imma.
Campus FM jipprezenta
Il-kunċert tal-aħħar tad-dinja.
Kitba ta' George Peresso.
Anki fil-ġenna waslet l-aħbar li skont il-kalendarju tal-Maja u l-kalendarju Gregorjan id-dinja kellha tispiċċa fil-21 ta' Diċembru 2012. Aktarx li waslu għax anġli kustodji li kienu għal ftit liv fil-ġenna jew ġabuha magħhom erwieħ jeħlimietu u kisbu l-ġenna ftit jiem qabel dik id-data. Għax minn fhom Alla fuq daw l-affarijiet ma kont sa tieħu xejn. Dik prerogattiva ċelesti tiegħu. Imma tfis fis kien għaddej ġmielu għax anke fil-ġenna sib minn moħħu fl-ajdut. U maġbin ċerti erwieħ mistiċi, medija fil-kontemplazzjoni u l-estasi, kemm gergru fuq dan it-fesfis li qed itellifhom il-ġabra kontemplattiva tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar, dan l-ajdut ċelesti wasal anki għand San Mikiel li għalkemm kien mitla tajdut bħal dawn, ir-responsabilità tiegħu kienet mexxieħ biex jagħti każ ta' kollox. Fl-aħħar mill-aħħar, kellu 700 sena biex jerġa' jxiet il-korazza l-elmu juhu f'idejh it-tarka u x-xabla u jagħti bidu għat-tieni parti tal-ġlida tiegħu kontra x-xitan. Kultant żmien, waħdu kien jipprova l-ajta li dwiet mas-sema ċikli ta' żmien qabel, minu bħal Alla. Imma fil-21 ta' Diċembru 2012 ġie umar u d-dinja baqgħet iddur. Imma erwieħ oħra li laħqu waslu minn dik id-data l-hemm ġabu kol aħbar li dik kellha kienet tkun data żbaljata u għalhekk kienu qed jistennew minn żmien għal ieħor it-tmiem tad-dinja. L-Arkanġlu Mikiel ħalla l-festi tal-Mulej jaddu u fl-ewwel laqgħa li kellu mas-Santisba Trinità qiegħed fuq l-aġenda din il-problema. U hekk kamel. It-tweġiba ta' Trinità Mqazza kienet deċiża u bla titwil. Intaf Arkanġlu Mikiel li danu mistur fina it-Trinità, laqas intom l-anġli meta fuq dan. Hekk l-issen ibni meta kien iwassal il-kelma fil-Ġudea u fil-Galilea.
Dan nafu, sidi.
Imma ħiel tajna, Mikiel. Anki fit-basira tal-Apokalissi, fejn ma tonqos l-awra ta' misteru, tajna ħiel kif dan għandu jkun. Kliem simboliku li jfisser il-futur mistur. Immintu sħabek li kontu fidili waqt il-prova tafu ħaġa fiż-żgur x'lesta Alla għal dawk li ħobuh.
Ġenna l-iżbuħita hija t-Trinità Mqazza. Il-pjaċir li ġisem qatt ma jħossu qatt ma jifhem. Naf sidi Alla li meta tkun maħbub, is-sottomissjoni mhix peace jew nuqqas ta' libertà, hija sem mill-akbar libertà l-imħabba ta' minn ħalqek. Il-qima lilek jilana tagħna u l-kobor tagħna. Int li jint il-perfezzjoni, taf xi ġifieri, żbuħet il-perfezzjoni u għalhekk ħabbejtna. Spirti bħalna, bnedmin maħluqin minnek. Univers bla tmiem li dejjem jiġġedded mill-ewwel splużjoni ta' mħabtek bl-enerġija tal-ħolqien.
Jien innifsi ħieles u għalhekk lilkom ridt li tkunu spirti puri, ħilsa fil-għażla tagħkom li tkunu sa minn qabel il-bniedem werriet ta' dan l-univers moħbi għall-uħrif. Għalhekk loqt il-bniedem biex bija tiegħi.
Klimek jixteret mal-mansjoniet infiniti ta' saltnatek smewwija u jsaħħar dawk li hawn igawdu miegħek u jitħallat ma' dan il-kant tal-bnedmin trasformat f'kant smewwi.
Danu l-misteru, danu s-sigriet, danu l-prezz tal-libertà, il-libertà tagħkom li jażiltu mal-ajta tiegħek minnu bħal Alla. Danu l-misteru, danu s-sigriet, danu l-prezz fl-għażla tal-bniedem tal-libertà tiegħu. Kull libertà irrifless tal-libertà tagħna. Għalhekk bagħat lill-ibni stess biex ikun salvatur. Għax sens kien ikollha l-imħabba mingħajr għażla ħilsa. Sibtuna li d-divinità se tkun kuntenta b'attitudni tal-sira li jaqdu bla ma jħobbu? Min irid l-imħabba tal-sira tal-iskjami? forsi jien ritnuri s-set omnipotenti tiegħi? Alla dittatur u alla fals, imma l-omnipotenza talla i attributi essenziali. Il-qawwa u s-seta tiegħi infissra mqar 50 tramel daqs kemm hemm f'minjiera ta' deb. I fil-muntani daqs kemm f'Merat Ħadrana, fi x'majjer u fl-ibra, fis-sebħ tal-jiem u nżul ix-xemx, fl-univers mifrux, fil-galassji u spirali awrejoli ta' żbuħija tal-univers. Imma fl-univers tiegħi tagħna riċċa ħaġa aktar u aktar iżbaħ minn din l-omnipotenza. Ritt il-libertà. Imma libertà mwizna minn imħabti. Inwiznu minn żaqqu li l-bniedem huwa jitgħallem jom fil-baħar tal-ħajja. Inwiznu ftit biex ma jerex u mhux fil-għol iż-żejjed biex ma jinqatax mill-baħar u jaħseb li rabba l-ġwienaħ u fil-fatt la jkun tallem jaqdeb vidrijow u jisqinqas itir. Imma mhux l-ewwel darba li l-bniedem ċaħad li t-tana divina li twiznu u għażel il-ġenn.
Kliemek erfek u seħer.
Imma fil-kwiet nisimgħu dan il-kant illi sebba' ġenna. Sabiħa din il-mużika. Arkanġlu Mikelimma, wasal il-waqt li namlu prova tal-kunċert tal-aħħar tad-dinja. Tiġi meta tiġi?
Jekk qed talludi għal kif sen qasmu l-erwieħ kemm fil-ġudizzju universali u kemm fil-bidu tkomplija ta' sema u dinja ġdida fis-saltna terna tiegħek, aħna ilna mħejja sa minn wara l-waqgħa tal-bniedem. L-erf tiegħek daħal fina u għallimna.
Tkun l-isbaħ liturġija. It-trijonf ta' dawk li ħabbewna. Għalihom dan l-univers li l-bniedem mexa kemm mexa fih għamel biss passi żgħar. L-amar mimli enerġija ta' mħabba li beda l-univers għadu jidwi u għadu juħloq spirali galassji ġodda li l-bniedem jista' biss jasal biex jaraf li jistgħu jeżistu għaxxejn ma nħoloq bla doċċ u mingħajr ordni u mingħajr regoli. Id-dinja ġdida għal dan in-numr blaqatt aktar mir-ramel tal-erwieħ imħadna f'ġisimhom u dak li jiena l-istejt għal dawk li sibnihom safja biex jissieħbu magħna għal festa smewwija.
Ikun it-trijonf tagħkom, Trinità Mqatza.
Imbierek min jissieħeb ma' dan is-sebħ ġdid bla tmiem wara d-daq ta' trombi aħħarin. U għal dawn it-trombi li qed nalludi, ir-trombi ta' vera li jidwom mal-erba' tirjieħ tad-dinja fit-tmim tagħha. Ikun f'dak il-waqt li r-ruħ tfittex mill-ġdid ġisem glorjuż jew imkabar biex tidher quddiem ibn il-feddej għall-aħħar ġudizzju.
Bħalma tafu, kull darba li nagħmlu din il-prova dejjem inressaq mużika differenti ta' trombi. Ara tinżillek ġdin ta' George Frederick Handel li hawn ma jieqaf qatt jitpaxxa biż-żbuħija tal-mużika. U jgħid li l-kulħadd li kiteb l-oratorju tiegħu il-Messija żgur imnebbaħ mis-sema. Hekk fl-oratorju tiegħu isemma jidwu it-trombi tal-ġudizzju.
Bla dubju, sabiħa Arkanġlu Mikel, ma xtaqt xi ħaġa aktar imlija.
Kieku nissuġġerilek xi ħaġa ta' dak il-preterosso li meta der quddiemkom minkejja li faħħartulu l-mużika u t-talent mhux dejjem uża' it-talent tiegħu biskop tajjeb u biskuża jew oħra mhux dejjem amministra s-sagramenti li għalihom kien ordnat.
Vivaldi?
Ekku, Antonio Vivaldi. Daqsxi attenwanti għandu. Nsar qassisa x'hekk ridu missieru mhux għax kellu volontà.
Huwa lek batniħ jistenna fis-sħana tal-Purgatorju. Imma arsu fir-reġistru ta' dawk mibawta hemm.
Ġa rajt. Battu hemm mhux għal żmien definit, imma indefinit.
Nistgħu niddefinuha mela. għamel bizzejiet. Wara kollox, hawn iż-żmien ma jeżistix. Ħalloh jidħol, kif jisma' l-mużika tiegħu. Ħa nisma' ħajjin ukoll.
Il-ġudizzju fallibli tiegħek. Sidi Missier, Sidi Iben, Sidi Spiritu Santu.
Imlija, imħiġġa, solenni. Iva, xej biża u twerwir, veru. Imma, nixtiex xi ħaġa aħjar, xi ħaġa oħra. U mhux it-trombi żbieħ kemm huma żbieħ u qawwija tar-requiem ta' Berlioz, ara ma jfettillekx tissuġġeri li dawk. Ma rriċejn traġiku daqshekk. Ta' kadu hemm mhux veru.
Fil-purgatorju? Iva. Sal-aħħar tad-dinja. U kull darba li jismana nagħmlu l-provi ta' trombi kultant żmien, jistaqsi bħarsum nikta jekk fil-fatt wasalx l-aħħar tad-dinja.
Jibqa' hemma lissa Hector Berlioz. Sakemm jitgħallem jitbissem. Ġenna m'hawnx post, għalu ċoħ nervużi. Xolos, kolossew, xolossew. Xi ħaġa oħra, xi ħaġa aktar ħajja. Kważi allegra.
Xi anġli tagħna li tilgħinu niżlin sal-purgatorju biex itellgħu li dawk li jkunu għalqu żmien is-sentenza tagħhom jew it-talb mid-dinja taffilhom. Il-pina għalulna li dan l-aħħar iltaqgħu ma' ċertu Giacchino Rossini.
Iva, naf li bad neħem.
Kienu wikki l-wisq fid-dinja u għamel praspar minn mindu kien daqsxejn ta' ġuvnot. U mhux li kien prattikanti ħafna fir-reliġjożità tiegħu, għalkemm kiteb żbuħija ta' quddiesa u Stabat Mater għar-Reġina tas-Sema. Imma fl-aħħar qal għall-grazzja, imma jrid ipatti la gawda wisq fid-dinja. Xi jgħidilkom Dan Rossini?
Li hu kiteb għat-trombi biċċa mużika sabiħa ħafna. U forsi laqgħet insemmu xi ħaġa inqas ta' biża, it-trombi tiegħu jistgħu ferriħa.
Baqa' fanfarun, baqa' fanfarun anke hemm. Nissima. Sabiħ tagħha. U tersa għal dak li rrid nisma' f'din il-prova f'dan il-kunċert. Iżda ma rridx indaħħa l-idea ta' kaċċa l-erwieħ. Din it-tixbieħa ġiet smajna f'xi prietki u fis-sewa ngħidilkom ma tantx tinżilli, nippreferi l-metafora tas-sajda. Ħani nkompli nisma' ftit imma li nasal għall-ġudizzju.
Umilment se nissuġġerixxi.
Tiddejjax tissuġġerixxi għalkanx l-mikiel. Int sem, intom sem minn din is-saltna.
ġabuli għall-attenzjoni tiegħi kompożizzjoni mhux tas-soltu. Laqatni l-isem Lament for Jerusalem.
Jerusalem, il-belt mażula, il-belt li tħaġġar il-profeti u li l-ħaddan ibni u fija xerret id-dem tal-fidwa u saret is-simbolu tal-belt ġdida smawija. Malix bl-Ingliż?
L-awturu Ingliż, John Taverner, Sir John Taverner.
Oh, I see, or rather, we see, the real plural.
Ortodoss, u allura mużika ta' xeħta ortodossa, gospodi.
Alleluja, għażla f'waqta, l-ortodossi għandhom mużika u liturġija mill-isbaħ.
Fil-lament kozmiku, il-kompożitur juża silta mill-versi tas-Salm 137. Ħdejn ix-xtud ta' xmara ta' Babilonja. Silta minn talba mistika Iżlamika. Imbagħad itenni l-vers meta Sidna Ġesù beka fuq Ġerusalem. Forsi azzardajt, gospodi.
Xejn, anzi, kompli, għax anki l-erf irid jara kif jinfirex l-erf.
Il-kompożitur juża leħen trombi u qniepen silma ma jwerwrux. Idaħlu lill-erwieħ f'sens ta' staġib aktar mill-li biża'.
Mela nisimgħuha. Saħrik ta' sew. Ta' min jagħti attenzjoni.
Mill-istess mużika nistgħu nażlu wkoll din il-mużika ta' seħer li nużawha biex nilqgħu lill-feddej qabel jgħaddi l-ġudizzju. L-istess, xejn biża', imma hekk staġib minn li dawl.
Mistikament sabiħa. Użawa fil-prova tal-kunċertana tal-aħħar tad-dinja. Ġejjin dawn il-bnedmin ukoll jaħsbu lill-bassar ta' majja kien se jġiba żewġ. Kien hemm momenti meta kelli għalfejn eqret id-dinja? Verament jeqerduha il-bnedmin il-mod il-mod. U kien hemm l-Antikrist il-bima ġaj jiddandan u jħambaq.
Dak tal-mustaċċi taħt imnieħru?
Dak, Antikrist perfett.
Fi żmienu kemm telgħu nies dritt hawn, tfal u kbar, bir-ruħ tagħhom għadha rieħa ta' gass qattil.
Li f'Ġerusalem ġdid, inbidel mal-ewwel f'inċensi fuq daqs Salm Davidiku, daqs il-fjur tal-olja tal-Karmel.
Kemm kbira mħabtek, akbar mill-ħażen tad-dinja u tal-bniedem.
Issa Arkanġlu Mikiel. Ibat tajja tal-anġli biex ما يحلوش الأتايه تالسبيرتي يدو فوق داو اللفاريات فوق داو اللي يدود
ملا سالت ناتي إشي كريه
يو شي اوبينيين بول تالغازيتي تالدنيا
مسهم فيم وحدهم
لين ما كنش سنقرت الدنيا فتيت يم قبل ما الدنيا ومش ديك نسرانية بس كنت وصلت بيش تتشلبرا اتوليتا ابني على ما مول بنيدم في الارتا بيتلم
امسنا فهمنا
امس كم فهم تتساو لين ما كنش سنعمل دان قبل المليت باتم حاجوهرا ما الأول حالي تنفرش مسالة سماوية دين الموسيقى li jien issażil tal-prova tal-kunċert tal-aħħar ta' din jismaha.
Din?
Indunajt li għandi burdata xajtin għallum aħna it-trinta mazza. Anki fil-ġenna, impost għal-ftit belleħ mużikali. Din hija arranġament ħelu xajtir tal-Alleluja. Ta' Handel u ta' The Saints Come Marching Home. Rrid l-ġenna kolla titħa u tisfen u taqbes b'din il-qabża fil-kwalità bl-enerġija safja għax il-ġenna hija tagħna l-koll. Wara kollox, il-ġenna investiment fis-sort etern.
Ta' sew.
Il-mużika fl-isfond smew infinit konna Senatu ħil ta' rivelazzjoni dwar il-għala żgur ma konniex sen temmu d-dinja tal-bniedem titqabel il-meliet. Hemm raġuni oħra. Smajna li fl-Italja u fil-Gżir Pawlini ta' Malta għawdex dal-waqt isiru l-elezzjonijiet. U taħsbu li aħna rridu nitilfu l-ispettaklu ta' pulċinellati ħelwin grotteski tal-Kavalier Berlusconi. Jew konna se nitilfu il-meetings kolossali bit-tixjir tal-bnadar u l-ħsejjes ta' sfavar u l-programmi ta' diskussjonijiet u tarif elettorali li hemm bħalissa fil-Gżejjer Pawlini għal dawna żminijiet? Spettaklu bħal dan? Tarawx! Kif trid taddiha l-eternità, Mikiel?
Smajtu.
Il-prova tal-kunċert tal-aħħar tad-dinja.
Ħarsa bej serja u riflessiva u umoristika, ċertament mhux irriverenti lej tmiem id-dinja. Meta jasal?
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Baħġar
u George Peresso għal Campus FM.